Mirëmëngjesi dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Liri, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës sot debaton prapë projekt ligjin e amnistisë. Shoqëria civile dhe lëvizja vetëvendosje kanë thirrë protestë për të kundërshtuar projekt ligjin e amnistisë. 30 persona të zhdukur nga përplasja trenit në Kanada llogaritën tani si të vdekur. Autoritetet siriane ftojnë Kombet e Bashkuara për të inspektuar dyshimet për përdorimin e anëve kimike nga kryengritësit. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të kenë sot para vetes sërish projekt ligjin për amnistinë, por në një formë që thuhet të jetë më ndryshe nga drafti i parë. Në leximin e parë, ky projekt ligj nuk arriti që të kaloj pasi nuk mblodhi 2/3 e votave të nevojshme që kërkohen për ndryshime të tilla. Për të kundërshtuar miratimin e këtij projekt ligji, mbi 6000 qytetarë janë nënshkruar në një peticion të shoqërisë civile, i cili do të dërgohet më vonë në Kuvend. Ndryshe në kohën kur në parlament do të debatohet për projekt ligjin e amnistisë, jashtë ndërtesës është paralajmëruar një protestë e cila pritet të fillojë në orën 11. Për 6 ditë me radhë përballë Kuvendit proteston një grup i qytetarëve dhe aktivist të vetëvendosjes në shenjë kundërshtimit të projekt ligjit për amnistinë. Seanca në Kuvend ndërkaq është caktuar për orën 10. Zyrtarët shtetëror të Kanadas thonë se 30 njerëz që janë zhdukur pas përplasjes së trenit në Quebec tani llogaritën si të vdekur. 20 trupa të viktimave të kësaj tragjedie janë gjetur deri më tani. Kurse drejtuesit e kompanisë amerikane hekurudhore, treni së cilës transportonte naftën nëpër qytetin Lac Mégantic, ka fajsuar inxhinierin e makinës se ka dështuar që të frenojë si duhet. Pjesë të zonës së shkatëruar ende vazhdojnë të jenë të paqaqshme për ekipet shpëtimtare për shkak të nxehtësisë dhe rrezikut edhe 5 ditë nga tragjedia. 19 vjeçari akuzuar për komplot në maratonën e Bostonit është shprehur i pafajshëm ndaj të gjitha akuzave që rëndojnë mbi të. Johar Tsarnaev, me origjin nga Çeçenia, është sjell të mërkurën brëma para gjykatës federale në Boston, ku i janë lexuar të 30 akuza që rëndojnë mbi të. 3 persona kanë vdekur dhe mbi 260 të tjerë janë lënduar gjatë maratonës së Bostonit me 16 prill të këtij viti. Prokurorët po hezitojnë se a të kërkojnë apo jo dënimin me vdekje për të dyshuarin. Vëllau i Tsarnaevit, i cili dyshohet se ka bërë planifikimet për këtë sulm, Tamerlan, është vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë. Dy zyrtarë të Kombeve të Bashkuara do të udhtojnë në Damas që të diskutojnë në rreth nisjes së hetimeve për përdorimin e dyshuar të anëve kimike në Siri. OKB-ja thot se kreu i ekipit Ak Selstrom dhe Angela Kane kanë pranuar një ftesë nga autoritetet atjeshme për të udhtuar në Siri. Ky njoftim vjen pak orë pasi opozitarët e mbledhur rreth koalicionit kombëtar sirian hodhën poshtë akuzat e Rusisë se kryengritësit kanë përdorur gazin sarin gjatë luftimeve në Aleppo. Ambasadori rus në Kombet të Bashkuara Vitali Churkin ka thënë se akuzat janë të bazuara në analizat e shkencëtarëve rus. Qeveria dhe kryengritësit sirian kanë akuzuar njëri tjetrin për përdorimin e armëve kimike në luftime. Qeveria dhe kryengritësit sirian kanë akuzuar njëri tjetrin për përdorimin e armëve kimike gjatë luftimeve. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, dërsa për të mësuar se cilat janë temat më shprehura në mediat e shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzuko. Mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Sot del në Kuvend projekt ligji për amnistinë, vazhdojnë të jenë mediat kritike për këtë gjë.
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, vlerëson se deputetët e Kuvendit Kosovës zhdashur t'i marrin parasysh detyrimet që dalin nga procesi bisedimeve politike me Serbinë, sepse nëse institucionet kosovare do të ishin krejtësisht të afta që vetë ta zgjidhin çështjen e veriut në veçanti apo raportin me pagesën serbe në përgjithësi, negociatat e Brukselit do të ishin të panevojshme. Tani ndërkaq si shtekson gazeta, politikanët kosovar duhet përballen me pasojë dhe të shkojnë guximit deri në fund, pasi edhe baronesha Katrin Ashton Pavarësisht se nuk deshi ta komentonte ligjin për amnistinë, megjithatë ajo u bëri të ditur liderëve dhe deputetëve që me seancën e sotme ta votojnë atë. Sipas gazetës, një dështim i mundshëm do të ishte kritik për Kosovën sepse do të poziciononte vendin befasisht kundër qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Një konfrontim të tillë sipas përditshmes Kosova sot askush nuk do ta dëshironte në prag të nisjes së negociatave për marrëveshjen e asociim stabilizimit. Fatmir.
Ky projekt ligj ka hasur në kundërshtime si në kuvend ashtu edhe jashtë, ja kanë vënë theks gazetat për këtë temë.
Po, Fatmir, përditshmja koaditore vlerëson se ky ligj i cili do të dalë sot në kuvend për miratim, pra është atentat mbi rendin juridik në Kosovë dhe mbi të drejtat dhe lirinë e njerëzit. Gazeta vënë dukje se ligji duhet parë me kujdes nga deputetët, të zbërthehet nen për nen, të amendamentohet dhe mbi të gjitha të mos lejohen vrima në ta. Përndryshe, gazeta thekson se paaftësia e qeverisë për të mbrojtur para publikut kosovar dhe për të menaxhuar zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë e kanë nxitur atë që ligjin për amnisti ta përgjithsoj, duke synuar që t'i mashtroj qytetarët se ky ligj e trajton Kosovën si unike dhe se bëhet për të gjithë e jo vetëm për serbët kryengritës në veri të vendit. Fatmir.
Dhe për fund, çfarë ke zgjedhur?
Nga përditshmja po kare veçojmë komentet e njohësit të çështjeve të sigurisë Naim Maloku për forcën e sigurisë Kosovës, pas vlerësimit të NATO se kjo forcë ka përmbushur kapacitetet operacionale. Maloku thotë se institucionet shtetërore duhet ta fillojnë ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës. Ligji për FSK-n, si thotë ai, është miratuar në vitin 2008 dhe ai kufizim ligjor ka kaluar. Tani Maloku mendon se duhet të bëhen plotësime dhe ndryshime në ligjin për FSK në mënyrë që kësaj force të vazhdohet mandati në pajtim me zhvillimet që janë brenda në Kosovë dhe jashtë saj. Ai ka bërë me dije se vlerësimi i NATO-s për forcën e sigurisë Kosovës nuk po interpretohet drejt në opinion. FSK-ja ka ngritur kapacitetet e saj operacionale për mandatin që ka, ka thënë Maloku, duke shtuar se kështu edhe duhet lexohet ky vendim i NATO-s.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovar e ne vazhdojmë programin tutje. Partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës thotë të mos ketë më vërejtje ndaj projekt ligjit për amnistin. Madje tani shprehet se ka vënë interesin e Kosovës para atij politik dhe se do ta votojë këtë projekt ligj sot në kuvend. Kështu thotë në një intervistë për Radion Evropa Lira Arbengashi, që është antari kryesisë së LDK-s dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion. Sipas tij, LDK megjithatë ende ka dilema se marrëveshja e Brukselit do të ndikojë në sistemin e brendshëm juridik. Me deputetin Gashi bisedoi korrespondenti jonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Pritet të shqyrtohet në kuvend sërish ligji për amnistin. Janë paralajmëruar dhe protesta kundër tij. LDK në parim e ka përkrahur atë, por a konsideroni se janë pjekur kushtet që ky ligj të miratohet?
Në situatën në cilën jem, besoj se kushtet për aprake për aprovim të këtij ligji janë nezauruar dhe besoj se tash jemi në situatë fune, duhet të kalojmë në veprime konkrete dhe të aprovojmë këtë ligj. Ka njerëz që kanë dhënë opinion ndryshëm për këtë ligj, mirë po rëndësishmë është që ne të marrim një vendim dhe vendimi të jetë në interes qytetarëve të Kosovës. Është vështirë të marrësh një vendim të tillë dhe situata e tillë është krijuar që simpatia popullore përfitohet nëse kundërshton këtë ligj, mirë po interesi i Kosovës është që ky listë kalohet. Besojmë që është interesi i Kosovës që ky listë kalohet dhe po angazhohemi që ky listë të kalojë.
Jo të gjithë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës herën e parë kanë votuar pro projekt ligjit. Sa janë përpjellur vërejtjet e juaja për ndryshimet në përmbajtjen e projekt ligjit?
Vërejtjet tona substanciale që kemi pas janë përfshi 100% ligjit dhe na tashmë jemi të kënaqur me përfshirjen e vërejtjeve tona, mirë po duhet ta dim se ligji si i tillë është një produktin i kompromisit dhe kompromisi gjithmonë është lëshemi dyanshëm. Vërejtja jonë ka qenë lidhur me ligjin para prak në neni 3 është heqë të nësisht dhe vërejtje tjetër po ashtu ka qenë futja një neni 3 cili thotë se veprat penale kundër trupit tjetës dhe shëndetit nuk janë objekti këti kësaj amnistie dhe kjo është marrë në konsiderat dhe dhe se që është pozitive. Dhe po ashtu një element tjetër ka qenë edhe bashkimi i veprat penale dhe në rrasa amnistohet një veprat penale që ka ndodhë me veprat tjera penale kur një person është dënu dhe po ashtu kjo është marrë konsiderat dhe është të pranueshme.
Ligji mbi amnistin buron nga marrëveshja arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si e shihni ju rrjedhën e deritanishme të zbatimit të saj dhe dialogut që po vazhdon në Bruksel?
Marrëveshja është komplekse ashtu siç është edhe ligji kompleks. Shqetësimet e LDK-s janë me shumë aspekte dhe të dilema të shumta lidhur me shurën e strukturave paralele po ashtu ndikimin sistemin e branshëm juridik, lidhjet e ndryshme sistemi i mesëm i qeverisjes dhe plot elemente tjera për të cilat ne kemi kujdes të shtuar dhe jemi këtu për të garantuar që të mos rrezikohet tensionja territoriale dhe administrative e Kosovës.
Intervistën e plot me deputetin e LDK-s mund ta lexoni në webfaqen ton europaelir.org. Ministria e Shëndetësisë merr vendim për të futur në sistem të pagave specializantët të cilët po avancohen në shkollim. Shumica këtyre mjekëve përshëndesin këtë vendim, por disa që janë të punuar në kujdesin parësor shëndetësor druajnë se me këtë vendim mund të humbin vendet e punës nëse zgjedhin specializimin para punësimit. Raporti Ariana Kasapollit.
Të gjithë specializantët nga muaji i ardhshëm do të paguhen në formë page, ata do të marrin rreth 400 euro në muaj. Ministri Agani pati premtuar se në vitin 2013 specializantët do t'i mbështesë financiarisht duke u amundsuar që specializimet t'u paguhen. Specializantëve vullnetar para këtij vendimi ju është dashur të paguajnë çdo vit nga 1000 euro e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe për ta. Drejtori për informimin i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti ka deklaruar se në fund të kësaj jave do të nënshkruan aneks kontratat me të gjithë specializantët ku më pas ata do të mbështeten financiarisht.
Kuadër të përpjekjeve që do bën Ministria e Shëndetësisë për të lehtësuar sa më shumë procesin e shkollimit specialistik për Ekaterin, janë duke u përgatitur aneks kontratat me gjithë ata specializantë të cilët janë duke ikur shkollimin specialistik pa pagesë, mirë që ata të kthehen në fond të shkollimit me pagesë dhe kështu të krijojnë kushte më të mira që në mënyrë më komode ta kryejnë procesin e specializimit dhe pas përfundimit të këtij programi ata të mund të japin kontributin e vetë në sistemin shëndetësor të vendit.
Ndërkaq, doktorët të cilët tashmë janë duke specializuar, thonë se pagesa nga ana Ministrisë së Shëndetësisë për ta do të ishte e mirë se ardhur dhe e domosdoshme. Sipas tyre, do të ishte një lehtësim i madh financiar për ta dhe familjet e tyre. Mentor Sylla, specializant, flet.
Mendoj që vendimi për pagesë të specializantëve është një vendim që duhet përshëndetur nga ana e ministrit, është një rëndësim shumë i madh specializantës, edhe besoj që është shumë i domosdoshëm.
Por ka dhe specializantë që nuk i janë gëzuar vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Mimoza Krasniqi, specializante, ka bërë të ditur se me këtë vendim është në mes të zgjedhjes se a do të punoj apo do të specializoj. Ajo i apollsi të tjera.
Me qenë se unë jam e punësu me një institucion publik, mu nuk të më kesh konvenu me u liru vendi punës, me u për vendi punës për shkak specializimit. Absolutisht nuk të më kesh konvenu. Ata dhe të bisha në një pozit në zjeva, dhe të shkenë specializim, dhe të ahubi vendin e punës.
Derisa Faik Hoti ka një shpjegim për specializante që edhe avansohen në shkollim, edhe punojnë në të njëjtën kohë.
Në ka shumë mjek, që në atalisht janë marrë një punë në kujdesin parësor shëndetësor, mirë për shkak të ngarkesës që një të nkohë të mbajnë edhe vendin e punës dhe të ndjekë në programin e shkollimit specialistik pa pagesë për ta para qëtë vështërsi, atëherë ata do të zgjedhin nëse dëshirojnë që të arruin vendin e punës, apo të shkollohë më tej, do të ndjekë një program specializimit me pagesë. Do të është kejtësisht në zgjedhin e lirë të tyre të përcaktohen se cilën formë të avancimit të tyre më tejmë profesional dhe ta ndjekin.
E zyrta në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mundësit e sistemit shëndetësor nuk garantojnë që se cili specialist do t'i sigurohet vendi i punës, por ata shtojnë se duke qenë se specializimet zgjasin deri në 5 vjetë, Ministria e Shëndetësisë pret të ndryshoj realitetin aktual. Sidoqoftë, dy vitet e fundit janë ndarë 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri i mjekëve që ju është lejuar të specializojnë, krahasuar me vitet paraprake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një titull kryesor. Deputetët debatojnë sot prapë projekt ligjin amnistisë, kurse para kuvendit do të protestohet kundër. Autoritetet kanadeze dyshojnë se do të gjejnë 30 të zhdukurit nga shpërthimi i trenit transportues të natës. Nis gjykimi kundër të dyshuarit në maratonën e Bostonit, Jahar Tsarnaev deklarohet i pafajshëm në 30 akuzat kundër tij. Regjimi Bashar al-Assad fton dy emisar të Kombet Bashkuara për të hetuar përdorimin e armë kimike nga luftimet. Dhe ndëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miro dëgjosh.